17-nji bab. Daud öz köşkünde ornaşandan soň Natan peýgamberi: "Teret, mena kedir agajynyň gurulan köşkde ýaşaýaryn. Rebbiň äkt sandygy bolsa, çadyrda dur," diýdi. Natan Dauda: "Islän dadyňy edigir, sebäbi Hudaý seniň bilendir," diýdi. Emma hut şol gije Natana Rebbiň şu sözi aýan bolly: "Bar, Gulum Dauda Reb şeýle diýýärdi: "Maňa mesgen tutar ýaly öý sen gurmaly däldin. Men Israil halkyny Misirden alyp çykan günümden bäri öýde mesgen tutmadym. Çadyrymy onuň oňa göçürip ýaşap ýördüm. Tutuş Israil bilen bolan ýerlerimiň ählisini öz halkyma başdorluk etmegi buyuron Israil serdarlarynyň hiç birinin näme üçin maňa kedir agajynyň öý gurmandyklaryny soramadym. Indi sen meniň gulum Dauda hökmüravan rep ýene-de şeýle diýýärdi: "Men seni meýdanyna goýun bakyp ýören ýeriňden alyp, öz halkym Israiliň hökümdary etdim. Nire gitseň ýanyňda boldum. Öňündäki ähli düşmanlaryňy kyryp taşladym. Indi bolsa, ýer ýüzündäki beýik adamlaryň ady kimin? Senin adını belinde götürcük. Öz halkım Israil üçün bir yer tayinlap olory şol yerde yerleştirecek. Şey dip olor öz yerlerine yaşarlar. Mundan beylek olorun rahatlığı bozulmaz. Halkım Israil'a serdarlar belirlen doğrumdan beri sütüm edişleri yağlay. Betkılık adımlar inni olora sütüm etmezler. Men ehli düşmanlarını boyun öldürürüm. Men Rab senin üçin öý gurjak tömi jar edýärin. Peýmanyň dolup ata babalaryňa gowşanyňdy. Ýeriňe öz oglyňy, öz biliňden önüň duryadyňy tahta çykaryp, onuň paçalygyny kuwatlandyraryn. Meniň üçin öý ol gurur. Men onuň şalyk tahtyny baky berkarar ederin. Men oňa ata bolaryn. Ol bolsa maňa oğul bolur. Senden öň bolan Şawuly mahrum edişim ýaly. Ony öz sadyk söýgümden mahrum etmerin. Men ony öz öýümde hem de şalygymda baky goýaryn. Şalyk tahty baky dowam eder. Şu sözlerin hem de aýarlyklaryň äklesini Natan Dauda gurrun berdi. Soňra Daud gelip Rebbiň huzuruna oturdu da şeýle diýdi: "Ýa Hudaýymyz Reb, men kim? Meni şeýle derejä ýetirer ýaly, meniň maşgalam kim? Ýa Hudaýymyz Reb, bu zatlary hem az görýän ýaly, sen öz gulun nesliniň geljegi hakynda hem söz berdiň. Sen maňa belent mertebeli adam ýaly garaýardyň. Ýa Hudaýymyz Reb, öz gulunyň beýle hormatyň üçin Daud saňa näme diýip biler? Sen öz gulunyň tanaýarsyň ahyryn. Sen gulunyň hatyrasyna, öz göwün isleginiňe görä bu beýik işi etdiň. Bu beýik işleriň ähliýetini aýan etdiň. Ey Reb, saňa taý geljek ýokdur. Senden başga Hudaý ýok. Muny öz gulaklarymyz bilen eşitdik. Ýer ýüzünde seniň halkyň Israili taý geljek halk barmyka? Öz halkym boldun diýip, sen ony Misir gulçuluğundan halat etdiň. Beýik hem aýlygans işler bilen öz adyňy şöhrata beslemek üçin beýleki milletleri olaryň öňünden gowup çykardyň. Hemişelik öz halkym bolsun diýip halkyň Israili özüň üçin ebedi halk etdiň. Ýa Rab, sen olaryň Hudaýy boldun. Inni bolsa sen, ýa Rab, öz gulun hem onuň nesli hakda aýdyň sözüňi ebedi sakla da diýişiň ýaly et. Goý ynsarlar hökmüravan Rab Israiliň Hudaýydyr diýip gulunyň neslini berkarar etdiler. Adyňy ebedilik belinde götürdiler. Gulun Dawudyň nesli seniň öňünde kuwatlandyn. Sen ey Hudaýym, saňa nesil berjek diýip gulunyňa özüň aýan edipdiň. Şoňa görä de gulun saňa ýüzlenip şu dilegi okamagy miltetdi: "Ýa Rab, sen Hudaýsyň. Şu ýagşylyklary gulunyňa sen wada etdiň. Öz huzurunda ebedi galdyn" diýip gulunyň neslini pata bermek goý saňa hoş göründin. Sebäbi Yarab, senin patan bilen, ulunyň nesli bakı patalı boldy we patalıdır.